Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីឯកភាពគ្នាបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅកោះម៉ានុសប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រទេសវៀតណាមលុបចោលគម្រោងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី50នៃការប្រយុទ្ធរបស់ទាហានអូស្ត្រាលីក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមអនុប្រធានបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងបានរត់គេចខ្លួន
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីនិងសហការីម្ដងទៀតតាមការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចបដិសេធចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Lowell ទទួលចង់បានតំណែងខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសទាំងពីរឯកភាពគ្នាក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងសម្រាប់ដាក់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមួយកន្លែងនៅលើកោះម៉ានុសស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនបានអធិប្បាយលម្អិតអំពីថាតើមជ្ឈមណ្ឌលនោះនឹងត្រូវបិទនៅពេលណានោះទេការព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីលោក Peter O'Neill ដែលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton នៅក្នុងរដ្ឋធានី Port Moresby ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបានសម្រេចការពីខែមេសាកន្លងទៅនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះគឺខុសច្បាប់ដោយសារតែវាបានរំលោភសិទ្ធិមានសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អ្នកដែលគេឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលនោះមនុស្សច្រើនជាង800នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងលើកោះម៉ានុសហើយមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមួយកន្លែងទៀតនៅលើកោះណារូដែលការឃុំនោះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានសិទ្ធិរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Dutton បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយនេះនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅលើកោះម៉ានុសអាចមានសិទ្ធិបានជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដាច់ខាតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើការអំពាវនាវកម្រិតខ្ពស់ដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសវៀតណាមលុបចោលនូវការហាមឃាត់ដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះទាហានជើងចាស់អូស្ត្រាលីក្នុងការប្រព្រឹត្តខួបលើកទី50នៃការប្រយុទ្ធតស៊ូរបស់ទាហានអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅចន្លោះទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីការហាមឃាត់នេះក្នុងរយៈពេលមិនដល់48ម៉ោងផងនៅមុនថ្ងៃដែលក្រុងនឹងប្រារព្ធនៅខួបលើកទី50នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃពុធនេះទាហានជើងចាស់អូស្ត្រាលីច្រើនជាង 1,000 នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃការប្រយុទ្ធតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិឡុងតាន់ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនៅជិតភូមិឡុងតាន់ខេត្តភុកទុយដែលនៅទីនោះទាហានអូស្ត្រាលី18នាក់រួមទាំងទាហានវៀតណាមខាងជើងនិងទាហានវៀតកុងជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងចំការកៅស៊ូមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1966រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះលោក Dan Thế Hận រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនបាននិយាយថាលោកមានការខកចិត្តបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជួនដំណឹងអំពីការលុបចោលនៅគម្រោងរំលឹកគ្រប់នេះបន្ទាប់ពីបានចរចាអំពីគម្រោងនេះអស់រយៈពេល18ខែកន្លងមកលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការហាមឃាត់ក៏ដោយក៏មានគណៈប្រតិភូផ្លូវការមួយក្រុមដែលរួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតណូវែលសេឡង់នឹងទៅដាក់កម្រងផ្កានៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះផងដែរអនុប្រធានបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានកិច្ចខ្លួនជាមួយគ្រួសាររបស់លោកនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះកាសែតជុងអានអ៊ីលបូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយរូបប្រចាំស្ថានទូតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានរត់កិច្ចខ្លួនជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសទី3ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ BBC បានផ្សាយថាមន្ត្រីការទូតជើងចាស់រូបនោះឈ្មោះថេយ៉ុងហូទីប្រឹក្សាប្រចាំស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនិងជាអនុប្រធានបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងកាសែតជុងអានអ៊ីលបូថាមន្ត្រីការទូតរូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសទី3កាសែតនេះមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានច្បាស់ថាប្រទេសទី3នោះចង់មានន័យថាជាចក្រភពអង់គ្លេសឬយ៉ាងណានោះទេពាក្យថាប្រទេសទី3នេះជាទូទៅពេលគេប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងគឺចង់សំដៅទៅលើប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីនៅឯស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងមិនអាចបញ្ជាក់អំពីការកិច្ចខ្លួនរបស់មន្ត្រីការទូតរូបនេះនោះទេដោយបញ្ជាក់ថាការរាយការណ៍អំពីករណីនេះដូចជាលឿនពេកការរត់កិច្ចខ្លួនរបស់មន្ត្រីការទូតលោកថេយ៉ុងហូដែលគេរាយការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់មានការរត់កិច្ចខ្លួនរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងផ្សេងបានកើតឡើងពីមុនដែលក្នុងនោះមានទាំងការរត់កិច្ចខ្លួនរបស់អ្នកបម្រើតុកជាស្ត្រីចំនួន12នាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងសហការីម្ដងទៀតតាមការចោទប្រកាន់ពីអាញាធរតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចបដិសេធចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ទទួលចង់បានតំណែងខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋថៃបោះឆ្នោតយល់ព្រមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាអលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការរៀបចំពិធីបុណ្យស្រន់ដាក់បណ្ដាសាទៅដល់អ្នកបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកស្រីទេវនីនិងសហការីត្រូវតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងទៀតតាមការចាប់ប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរដែលថាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីសំទោសសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខក្នុងសង្គមលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង20នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជូនជ័យលាភីរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voice គឺលោកស្រីទេពវណ្ណីនិងសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីបៅសោភាមកកាន់តុលាការដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលបានរៀបចំនៅសហគមន៍បង្កក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះសកម្មជនទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនរងចាំការជំរុំជម្រះទោសតែម្ដងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកខ្លាំងៗ នៅពីមុខតុលាការទាមទារដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានទាំងពីរនាក់នេះមកវិញដោយហេតុថាសកម្មភាពដែលសកម្មជនទាំងពីរនាក់បានធ្វើការពីពេលកន្លងមកមិនបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋឬបង្កចលាចលសង្គមនោះឡើយអ្នកស្រីហួតច័ន្ទសុវណ្ណវ័យ46ឆ្នាំជាបងស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីទេពវណ្ណីបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងការជួបជុំតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះថាការតវ៉ារកយុត្តិធម៌របស់អ្នកទាំងពីរនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងសពលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ចា៎ខ្ញុំសូមអំពាវនាវគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់និងអង្គការដែលជួយគាំទ្រនិងខាងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសសូមឲ្យជួយគាំទ្រដល់ពួកគាត់ផងព្រោះយើងជាពលរដ្ឋដែលឆ្លត់ត្រង់តវ៉ាដើម្បីយុត្តិធម៌តែគេចាប់មកអញ្ចឹងពីជាអយុត្តិធម៌ណាសូមឲ្យពួកគាត់ជួយគាំទ្រគ្រប់ស្ថាប័ននិងអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យជួយពួកគាត់ផង
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានបានបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាំងពីខែឧសភាហើយការចាប់ខ្លួនសួរចម្លើយរួចលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក៏បានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់យុទ្ធនាការដែលរដ្ឋាភិបាលបារម្ភថាអាចក្លាយទៅជាចលនាបដិវត្តពណ៌នោះគឺដើមឡើយមានគោលបំណង2គឺទី1ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងការកាន់ទុកដល់ការជាប់ឃុំឃាំងដល់មនុស្សទាំង5នាក់នោះយុទ្ធនាការនេះក្រោយមកក៏រាប់បញ្ចូលការទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ទំនាស់ដីធ្លីដែលបានកើតឡើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីទេពវណ្ណីនិងសហការីរបស់លោកស្រីគឺអ្នកស្រីបៅសោភាបានមកដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនាម៉ោង7ព្រឹកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលលោកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនលោកស្រីទេពវណ្ណីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយុទ្ធនាការដែលរៀបចំឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍នេះមិនបានផ្តោតលើការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេតែវាគ្រាន់តែជាការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដោយមិនបានបំពានច្បាប់រដ្ឋឬច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយ
យើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចទទួលយកបាននូវការរំលោភសិទ្ធិនិងការគិតសង្កត់ណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺយើងមិនបានធ្វើអ្វីបំពានទៅនឹងខុសទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិណាមួយទេ
ក្រុមអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន4រូបត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទដដាលនោះដោយឡែកលោកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីបៅសោភាមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងនោះទេតែបែរជាត្រូវបានបញ្ជូនមកតុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរីឯស្ត្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាហ្កាប៊ូហូសាសេកាដូត្រូវគេរីកាថាក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផងដែរបន្ទាប់ពីស្ត្រីនេះបានចូលរួមឃ្លាំមើលការធ្វើយុទ្ធនាការនេះអ្នកស្រីក៏ត្រូវគេរីកាថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបញ្ចប់ទឹកថាការរបស់អ្នកស្រីរួចត្រូវបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាំចេញពីការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះលោកអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាការបង្ការការផ្ទុះឡើងនៅចលនាបដិវត្តពណ៌
យើងយល់ថាវាយើងការពារអញ្ចឹងក៏ថាល្អដែរសំណិតនៃឋានហ្នឹងព្រោះមុននឹងខ្លាយទៅជាអគិភ័យវាត្រូវតែវាចេញពីលង្ហើកភ្លើងតិចតួចស្ដាងអញ្ចឹងទេគឺថាការទប់ស្កាត់ហ្នឹងវាតូចល្អចាំធំឲ្យទប់ស្កាត់អានឹងងាប់រាប់រយអ្នកហ្នឹងគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងគេទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបញ្ហារពើទៅពើងព្រោះសង្គមត្រូវការជីវភាពសង្គមរស់នៅគេបំរើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនតូចណាដែលចាំតែប្រឆាំងណា
លោកហៅការអធិប្បាយរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលនិយាយពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាការវាយតម្លៃអវិជ្ជមានដល់ស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានសុខសន្តិភាពបើធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់និងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកស្លាប់មនុស្សស្ទើររាល់ថ្ងៃនោះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីការបញ្ជូនខ្លួនលោកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីបៅសោភាទៅកាន់តុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពីលោកគួយចម្រើនអភិបាលខណ្ឌដូនពេញនិងលោកហួតច័ន្ទយូរ៉ាន់អធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញតែលោកទាំងពីរជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកលីសផាណាបរិយាអញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបានដែរដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួល លោកស្រីបូឆោវីវ័យ40ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់បានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានចោទលោកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសោភាពីបទញុះញង់និងបង្កអនាធិបតេយ្យលោកស្រីបានហៅការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញថាជាការលាបពណ៌រឿងសឲ្យទៅជាខ្មៅហើយថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះមិនមានបំណងបង្កការញុះញង់នោះឡើយ
និយាយទៅគេជឿជាការលាបពណ៌របស់អាជ្ញាធរឬកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទេអូនតាមពិតគ្មានអ្នកណាញុះញង់អ្នកណាទេដោយសារពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជារដ្ឋនៃរងគ្រោះដីធ្លីនិងប្រាប់គាត់7ឆ្នាំហើយគេវាយដំឆ្នាំធាក់ធ្វើបានបយោពន្ធតឡាការមកគៀបសកលជាបន្តបន្ទាប់ចាស់គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពួកយើងឯងចឹងគ្មានអ្នកណាញុះញង់ណាគឺការខុសចេញពីបេះដូងពួកយើងតែពួកយើងមានកំហឹងតែពួកយើងក្តៅ
អ្នកស្រីបូចូវីឆ្លែកបន្ថែមថាសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់នឹងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបន្តទៀតប្រសិនបើមិនមានការដោះលែងលោកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសោភានោះមកដល់ម៉ោង 5:40 នាទីល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសោភាត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលកែប្រែទី2នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទមច្ឆំនិងបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកនិយាយថាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារមិនមែនជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានោះទេតែវានឹងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាបន្ថែមទៀតពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាឡើងវិញអំពីការឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌នោះលោកបន្តថែមថាយុទ្ធនាការនេះក៏នឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានដែរបើគ្មានការផ្តល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់សពលោកកែមលី
តែចាំពោះខ្មៅនេះដែរក៏ជាយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបាយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៀតដែរអានេះដែលជាទូនីតិដែលអាជ្ញាធរឬតុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវិច្ឆិកមុខរោគចិត្តកោឬអ្នកតពន់ក៏ដូចជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយកមកផ្ដំទៀតទោះតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងបានបញ្ឈប់នៅយុទ្ធនាការនោះបាន
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយចាប់តាំងពីការកើតឡើងនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយការដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានទាំងពីរនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ដែលបានតាមដានមើលសកម្មភាពបញ្ជូនលោកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសោភាទៅពន្ធនាគារនោះបានឥដឹងថាបងប្អូនបង្ការទីអ្នករបស់អ្នកស្រីបូសោភាបានទទួលការរងគ្រោះដោយម្នាក់មានឈ្មោះបូស្រីស្រស់បានខ្យល់កោដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះបូសោភ័ណ្ឌបានរងរបួសដៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានបុកដោយក្បួនម៉ូតូកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចបដិសេធចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជខេត្តសៀមរាបគណៈបច្ចុប្បន្នតុលាការកំពូលសំអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការដំបងនិងតុលាការឧត្តរកន្លងមកគឺត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្តសម្រេចបដិសេធចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នការប្រកាសសារិកាកម្មង់មុខនេះធ្វើឡើងក្រោយការពន្យាពេលប្រកាសសារិកាចំពោះសំណើសុំស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់សមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសំសកុងមេធាវីលោកអ៊ុំសំអាតថ្លែងថាតុលាការកំពូលលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីខែឧសភានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាកន្លងមកនោះគឺត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធី
លោកអ៊ុំសំអានតុលាការកំពូលបានសម្រេចចេញសារដីកាមួយគឺតម្កល់សារដីការបស់សាលាតូនទុកជាបានការបានន័យថាតកតនការសំនៅក្រៅឃុំនឹងគឺវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅក្រៅឃុំទេណាតកតនទៅនឹងការដែលតុលាការកំពូលសំអាងទៅលើសារដីការនឹងគឺសំអាងថាទុកជូនជាប់ចោលជូនឲ្យតុលាការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
លោកបន្តថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអាននឹងបន្តតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យលោកអ៊ុំសំអានរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់និងនៅក្រៅឃុំម្ដងទៀតនៅក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលក្រុមនឹងបើកសវនាការជំរះក្តីសំណុំរឿងនេះនាដើមខែកញ្ញាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាកន្លងទៅលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងជាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកអ៊ុំសំអានបានធ្វើការអធិប្បាយនានានៅលើទំព័រ Facebook អំពីការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងបបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2015នោះលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016គឺមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈបច្ចុប្បន្នកន្លងមកអះអាងថាការសរសេររបស់លោកអ៊ុំសំអាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយការចោទរបស់តុលាការនោះទេលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងខំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនេះជាការរំខានដល់ការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកថាការនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតមិនពេញចិត្ត
យើងឃើញហើយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានសម្រួលទៅដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ុំសំអាននឹងបាននៅក្រៅឃុំនឹងគឺបង្ហាញថាទាំងតុលាការទាំងរដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសបុព្វសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគាត់មានអភិឯកសិទ្ធិឲ្យការបង្កើតលក្ខខណ្ឌជាអំណាចបកជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទៅទុកបុកម្នេញដល់អ្នកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបំពេញការងារ
គន្លងមកជាបន្តបន្ទាប់តុលាការលើកឡើងថាការដោះលែងឲ្យលោកអ៊ុំសំអាននៅក្រៅឃុំអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមដោយសំអាងលើមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនចំណុចទី6ក្នុងមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនបានចែងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអាចត្រូវបានបង្គាប់កាលណាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះជាការចាំបាច់ដើម្បីធានារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅមានមូលហេតុខ្លះដែលតុលាការសម្រេចមិនអោយនៅក្រៅឃុំដូចជាការបារម្ភថាជនជាប់ចោទមិនចូលក្នុងសវនាការសកម្មភាពបន្តការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងករណីគំរាមកំហែងដល់សាកសីជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវិរៈថាមូលហេតុទាំងនេះទំនងជាមិនអាចកើតឡើងចំពោះករណីលោកអ៊ុំសំអាននោះទេ
ខ្ញុំថាខុសការសម្រេចតាំងពីតុលាការដំបូងមកព្រោះគាត់ចូលមកគាត់នឹងតែគាត់ប្រឈមនឹងការចាប់ហើយគាត់ຕົកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទនេះគាត់គ្មានឆន្ទៈក្នុងការរត់ទីពីតាមពិតយើងអាចដកប៉ាសពតគាត់បានគឺមើលទៅគឺគាត់គួរតែអាចនៅខែឃុំបាននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺច្រើនគឺឲ្យនៅជាប់ឃុំជាជាងនៅខែឃុំអានឹងគឺតុលាការគឺអត់ការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតដែលចាត់ទុកថាមិនទាន់មានជនល្មើស
ក្រៅពីលោកអ៊ុំសំអានដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17រូបបានជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងផែនទីនិងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយលោកអ៊ុំសំអានដែរហើយការសម្រេចរបស់តុលាការបដិសេធការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះជារឿយៗរងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាតុលាការកម្ពុជាមាននិន្នាការនយោបាយនិងរំលោភច្បាប់រាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមានតំណែងជាខ្មែរដែលជាប់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានតួនាទីអភិវឌ្ឍក្រុងនេះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខាងមុខនេះពួកគេទទួលបានតំណាងជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសហគមន៍មួយចំនួនយល់ថាដើម្បីឲ្យបានតំណាងជាខ្មែរលុត្រាតែខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានសាមគ្គីភាពនិងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Low រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតទី2ដែលមានចំនួនប្រមាណ 30,000 នាក់កាលពីមុនទីក្រុង Low នេះធ្លាប់មានតំណាងជាខ្មែរ2នាក់ដែលបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Low ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2015មានបេក្ខជនខ្មែរចំនួន6នាក់ដែលបានចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងតែមិនមានបេក្ខជនណាម្នាក់ជាប់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះទេ ត្រង់បញ្ហានេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនទទួលចង់បានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនីលោកស្រីវ៉ាត់សាវឿនអាយុ82ឆ្នាំដែលបានរស់នៅទីក្រុងឡូជាង30ឆ្នាំមកនេះចង់បានតំណែងជាខ្មែរដោយលោកស្រីបានខំស្ទុះស្ទីនាំពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមិនបានជោគជ័យក៏ដោយ
ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់បានចាចង់បានអ្នកតំណាងខ្មែរយើងដែរចាប៉ុន្តែក៏ឆោឈ្មោះដែរມັນចប់មិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំខំនាំគេទៅច្បោះច្រើនដែរចា
លោកខុនហុងអាយុ55ឆ្នាំថ្លែងថាលោកក៏ចង់បានតំណែងជាខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានខកចិត្តចំពោះអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយតែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍ខ្មែរដោយដែលបានសន្យាមុនជាប់តំណែង
គាត់ជាប់ទៅធ្វើប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់ជាប់ទៅគាត់ដូចជាបងើយនឹងប្រជាជនអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើមែនដូចផ្លូវខ្នល់ដូចស្អីស្អីចឹងតែក្រោយពីជាប់មកហ្នឹងអត់ទន់ភ្លន់ដូចតែពេលមិនទាន់ជាប់ទេអាហ្នឹងបញ្ហាច្រើនមកហើយ
លោកអោកតាឡាយុទ្ធដែលជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់នៅទីក្រុងឡូនីក៏មានការសោកស្ដាយពីព្រោះវាជាការខាតប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះដែលមិនមានតំណែងរបស់ខ្លួន
តែយើងត្រូវតែមានតំណែងមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនេះមិនមែនបានន័យថាយើងអត់មានតំណែងអត់មានអ្នកណាការពារផលប្រយោជន៍យើងទេគេការពារក៏តែយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចយល់ច្បាស់ពីបញ្ហារបស់សង្គមខ្មែរយើងគាត់មិនអាចយល់ច្បាស់ពីកង្វល់របស់យើងមិនអាចដឹងអំពីយើងឲ្យបានច្បាស់ទេ
លោកស្រីលីផលិនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីសោកស្ដាយដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅច្រើនតែមិនមានតំណែងរបស់ខ្លួន
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលអត់មានតំណែងខ្លួនគឺអន់ចិត្តមែនតើដោយសារទី1បងប្អូនខ្មែរយើងមានចិត្ត40000នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ចាបើសិនគាត់ចេញទៅបោះក៏ជាប់ដែរប៉ុន្តែភាគតិចណាស់ដែលគាត់ចេញទៅបោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយចាអត់បានជាប
់យ៉ាងណាមិញអ្នកវិភាគសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូមួយចំនួនបានផ្ដល់មូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាជំវិញបញ្ហាគ្មានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឡូនេះលោកនួនវាសនាគឺជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូកាលពីឆ្នាំ2011លោកបានបកស្រាយថាការមានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងនេះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការຈັດចែងថវិកាអភិវឌ្ឍក្រុងការទទួលបានឱកាសការងារនិងការអប់រំជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានពលរដ្ឋខ្មែរតិចតួចទៅបោះឆ្នោត
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងលោកចេញទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនបាទយើងមានប្រជាពលរដ្ឋ30000អ្នកផ្លាយអ្នកដែលមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺ7-8000អ្នកណាហើយបាយទៅបានយើងបានទៅបោះហ្នឹងគឺមិនដល់2000នាក់ទេបាទប្រឡងហើយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការចំនួនដែលយកឈ្នះហ្នឹងគឺវាច្រើន
លោកលៀងស៊ីដនីដែលជាប្រធានសមាគមស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានទីស្នាក់ការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតានៅទីក្រុងឡូយល់ថាភាគច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនេះផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាជាជាងស្ថានភាពសង្គមនៅទីក្រុងឡូនេះអាស្រ័យហេតុនេះក៏បំណងមួយនៃគម្រោងស្ដីអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងដឹកនាំគឺធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានៅទីក្រុងឡូនេះ
ការយកយល់ការចង់ដឹងចង់ឮអំពីសភាពការឬមួយក៏រឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមក្រុងឡូវ៉ាល់រៀងនេះយើងមិនសូវមានច្រើនប្រមាណដែរយើងឃើញថាបងប្អូនយើងតែងតែផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងរ៉ាវនៅស្រុកខ្មែរច្រើនហើយយកមកដាក់នៅក្នុងសង្គមយើងដូច្នេះយើងចង់បង្វែរគាត់ផងដែរព្រោះថាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់នៅទីនេះ
លោកប៉ែនសុផលដែលជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់នៅទីក្រុងឡូយល់ថាមិនមានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគឺដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះសាមគ្គីភាពដែលជាសំឡេងតែមួយ
មិនបានជាប់អេឡិចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដោយសារតែការរៀបចំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមិនទាន់បានមូលមតិគ្នាជាធ្លុងមួយក្រុមនេះខ្ញុំក៏រង់ចាំនិយាយថាត្រូវតែមានតំណែងសមាគមតំណែងខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងព្រោះជារឿងសំខាន់នោះគឺជាតំណាងសាសយើងសំណាងជាតិយើងហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសបម្រើសហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានបេក្ខជនណាមួយបាន Alex
លោកប៉ាន់សូគឺជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលជ័យជំនះទេដោយសារលោកពុំសូវមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍លោនេះកាន់តែច្រើនទៅបោះឆ្នោតហើយចាប់ផ្ដើមតេតងគ្នានិងពិភាក្សាគ្នាអំពីការជ្រើសតាំងតំណាងរបស់ខ្លួន
យើងត្រូវនាំគ្នាបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងនាំគ្នាកើតនឹងយើងត្រូវតែតិចគ្នាបង្កើតជាប្រព័ន្ធតាក់ទងឲ្យជាប់លាប់ពីព្រោះយើងនឹងបោះឆ្នោតរាល់ឆ្នាំនៅហើយយើងនឹងតិចគ្នាឲ្យស្គាល់ចិត្តគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងអ្នកតំណាងនិងតាំងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រព័ន្ធតាក់ទងនឹងគឺសំខាន់ផុតសូមបងប្អូនគិតគូរហើយយើងនឹងកុំប្រកាន់ពីរឿងថាពេលណាយើងទៅចែកពីរឿងសហគមន៍កុំប្រកាន់ថាយើងមានទស្សនៈខាងជំនឿក៏ដោយខាងនយោបាយក៏ដោយយើងទុកម្ដុំសិន
រីឯលោកខូដារ៉ារិទ្ធដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវប្បធម៌នៃមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College នៅទីក្រុងឡូក៏ទទួលស្គាល់ថាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងមុនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកសម្លេងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនេះ
យើងត្រូវរួបរងគ្នានិយាយគ្នាមេអ្នកដឹកនាំក្នុងសហគមន៍បើយើងរើសមកគ្នា 4-5 នាក់ណាសហគមន៍ខាងវត្តសហគមន៍ខាងនយោបាយសហគមន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ខាងសង្គមកិច្ចយើងកុំបែងចែកគ្នាមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកណាជាប្រធានសហគមន៍មួយហ្នឹងជាប្រធានសមាគមមួយហ្នឹងបងអង្គុយនិយាយគ្នាយើងរៀបចំក្រុមរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនយើងត្រូវនិយាយយើងត្រូវគេហៅថាក្រុមណាយើងរើសអ្នកណាម្នាក់មកយើងលើកស្ទួយអ្នកហ្នឹងបានយើងអាចរកបានបើស្អាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់បានអ្នកអាមេរិកគេធ្វើអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអាណត្តិថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនសង្ឃឹមថាបេក្ខជនខ្មែរម្នាក់នឹងជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះរីការពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋថៃបោះឆ្នោតចូលព្រមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគាំទ្រដោយពួកយោធាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានដុតបំផ្លាញព្រៃអស់6000ហិកតាក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នៅក្រមប្រតិបត្តិផ្លូវការ COC សម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនាឆ្នាំក្រោយគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានភាពប្រទាំងប្រទើសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទសំខាន់មួយរបស់ដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅប្រទេសចិន
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិនដាអញ្ញាធនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យចំលៀសមនុស្សច្រើនជាង 820,000 នាក់ចេញបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃបានកើតឡើងនិងរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅភាគខាងជើងនៃក្រុង San Bernardino កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យមិនដឹងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាប្រហែល12ម៉ោងបន្ទាប់ពីភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមឆេះដំបូងភ្លើងនេះបានបំផ្លាញព្រៃអស់ជាង 6,000 ហិកតាអណ្ដាតភ្លើងដ៏ខ្លាំងនិងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បានធ្វើឲ្យផ្លូវដំណើរមួយចំនួនត្រូវបិទដែលក្នុងនោះមានទាំងផ្លូវលបឿនលឿនភ្ជាប់តំបន់ទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង Las Vegas ផងដែរបុគ្គលិកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រហែល700នាក់កំពុងពន្លត់អគ្គីភ័យដ៏ធំមួយនេះពួកគេមានការលំបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដោយសារតែមានកម្ដៅខ្លាំងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងអាកាសធាតុរាំងស្ងួតភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California និងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែកើតមានឡើងជានិច្ចក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅចូលមកដល់ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅក្រមប្រតិបត្តិផ្លូវការ COC ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះច ាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានទាំង10បានពិភាក្សាពីច្បាប់នានាក្នុងគោលបំណងដើម្បីជៀសវាងចំនួនក្នុងចំណោមភាគីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិផ្លូវការ COC ឲ្យបានរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនិងបានអនុម័តកំណត់គោលការណ៍សម្រាប់ខ្សែទូរសាពទំនាក់ទំនងពេលមានអាសន្នកើតឡើងនៅតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កាសែតផ្លូវការរបស់ចិនគឺកាសែត China Daily ភាគីទាំងពីរក៏ឯកភាពគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមសមុទ្រដោយមិនមានការគ្រោងទុកមុនដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលីវជិនមីងបាននិយាយថាឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសសមាគមអាស៊ាននាខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសឡាវអនុម័តនាចុងក្រោយវាសនានៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានផ្អាកសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវគេរំពឹងថាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះសប្តាហ៍នេះអតីតរដ្ឋថាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្អាកនៅគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក៏ប្រឆាំងផងដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបញ្ជូនធម្មពលចំនួន 90% ដែលគ្រោងនឹងផលិតដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទៅឲ្យប្រទេសចិនពួកគេក៏បានលើកឡើងពីការប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅចរន្តទឹកនៃទន្លេអេរ៉ាវ៉ាឌីលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលនៅពេលនោះជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនគាំទ្រជាមួយនឹងគម្រោងនេះដែរការរាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនផ្សេងផ្សេងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកការផ្អាកគម្រោងនេះថាជាឧបសគ្គដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងៗនៅតាមដងទន្លេអេរ៉ាវ៉ាឌីគណៈកម្មការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តល់នូវរបាយការណ៍អំពីការវិដំឡៃដែលខ្លួនធ្វើឡើងនៅត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលដឹកប្រេងចំនួន900,000 លីត្រត្រូវបានចោលប្លន់យកទៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សមុទ្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវាដែលមានឈ្មោះថា V Harmony នោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីភ្នាក់ងារនេះថ្លែងបន្តថាពួកគេនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចោរប្លន់កប៉ាល់នេះបាននៅឡើយទេកប៉ាល់ដែលបានចេញដំណើរពីកំពង់ផែឋានជុងផេឡាប៉ាសរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះបានដឹកប្រេងដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ74,000,000 ដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនមួយនាសប្តាហ៍ក្រោយទោះបីជាមានភាពតានតឹងរវាងបណ្ដាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូសំទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កាសែត Japanese Daily នៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែមុនមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងពិចារណាឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនៅចុងខែសីហាប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាវាពិបាកបង្កើតនៅកិច្ចប្រជុំនេះឡើងកាសែត Tokyo Shinbun Daily បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងបីបានក្រុងធ្វើនៅកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃទី23និង24ខែសីហានេះនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពុជាមួយរូបដែលបានប្រឡងជាប់ទៅសិក្សានៅសាលាពហុបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅប្រទេសបារាំងមានឈ្មោះថា Eco Polytechnic ការទទួលបានអាហារូបករណ៍ដ៏កម្ររបស់យុវជន Nu Sithia វ័យ21ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកអងជួនរ៉ុនជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
នាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសារតនឹងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពុជាមួយរូបដែលបានប្រឡងជាប់ទៅសិក្សាជំនាញអគ្គិសនីនិងធម្មពលនៅសាលាបច្ចេកទេសដ៏ល្បីនៅប្រទេសបារាំង Ecopolitics ការទទួលបានអាហារូបករណ៍ដ៏កម្ររបស់យុវជនកម្ពុជានូសិធាវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហុងជួនណរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបង្ហាញការគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសាលា Ecopolitics គឺជាសាលាពហុបច្ចេកទេសដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសសាលានេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងមានអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីផ្នែកគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មជាច្រើនបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលានេះថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតនូសិធានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាលាល្បីរបស់ប្រទេសបារាំងនេះបង្ហាញថាការអប់រំនៅកម្ពុជាមិនមែនអន់ខ្សោយដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយខ្លះនោះទេ
ទី1ឃើញថាការខិតខំតស៊ូទាល់របស់មួយនូសិធាទី2មួយនូសិធាជាប់ទៅសាលាពូលីតេនិកជាសាលាធំលេខ1របស់បារាំងនេះគឺជានិមិត្តរូបរបស់យុវការតស៊ូរបស់យុវជនយើងជានិមិត្តរូបនៃការកសាងទៅអនាគតជាការបន្តវេនរបស់យុវជនយើងកសាងប្រទេសយើងទៅអនាគតជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្រិតសិក្សាធិការនៅប្រទេសយើងគឺមិនមែនអាក្រក់មិនមែនទាបដូចអ្នកនយោបាយខ្លះបង្អាប់នោះទេ
គន្លងមកគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាមិនត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ជាក់ស្ដែងការរិះគន់នេះត្រូវគេដឹងថាឈានដល់ការប្តឹងប្តល់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2009តាក់ទងនឹងការលើកឡើងថាសញ្ញាបត្រយោធាដែលមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះក៏មិនមានគុណភាពថែមទៀតផងបន្ថែមពីលើនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបច្ចន្ទក៏បានរិះគន់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាដែរបើទោះជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយថវិកាជាតិសម្រាប់ការអប់រំក្នុងឆ្នាំ2016នេះទទួលបានចំនួន 18.3% នៃថវិកាជាតិសរុបស្មើនឹងប្រហែល502 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទំហំទឹកប្រាក់នេះមានការកើនឡើងជាង 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015យុវជននូសិធាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកអគ្គិសនីនិងធម្មពលនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជាឬសាលាតិចណូនិងមកពីគ្រួសារក្រីក្រមួយក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបយុវជននេះរំពឹងថាយុវជនកម្ពុជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងអាចមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះដែរដើម្បីយកចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីសាលាដ៏ល្បីនៅប្រទេសបារាំងមួយនេះមករួមចំណែកអភិវឌ្ឍកម្ពុជា
មកទៅពីការចាប់សិក្សាទីនោះខ្ញុំចង់រៀនបន្តទៀតមុននឹងខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញបើថាចង់បន្ថែមចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនោះ
កម្ពុជាត្រូវកសាងប្រព័ន្ធអប់រំជាថ្មីឡើងវិញក្រោយការបំផ្លាញស្ទើរទាំងស្រុងហើយគ្រូបង្រៀនស្ទើរ 80% ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលប្រទេសក្នុងតំបន់មិនធ្លាប់ជួបនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកហុងជួនណរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនគ្រប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានសុទ្ធតែធ្លាប់មាននិស្សិតដែលមានលទ្ធភាពចូលរៀនក្នុងសាលាជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសបារាំងដោយជាយុវជននូសីធាននោះទេលោកហុងជួនណរ៉ុនបន្ថែមថាការទទួលអាហារូបករណ៍របស់យុវជនរូបនេះជាសញ្ញាណវិជ្ជមានថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការអប់រំជំនាញសំខាន់ចំនួន4គឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលគេស្គាល់ថាជា STEM នោះការបង្វែរទិសដៅនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក STEM ដែលនឹងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងពិភពលោកនាពេលអនាគត
បាទគឺថាយើងធ្វើការពង្រឹងការអប់រំនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនេះគឺដំណាក់កាលដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនេះយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនេះអញ្ចឹងយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនឹងដើម្បីបន្តធានាបាននូវកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅកម្ពុជាបាទ
ជ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាលាពហុបច្ចេកទេសអេកូពលតិកជ្រើសរើសនិស្សិតតែ500នាក់ប៉ុណ្ណោះឲ្យចូលសិក្សាក្នុងនោះមាននិស្សិតបរទេសតែ100នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយជាទូទៅមាននិស្សិតកម្ពុជា2នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនក្នុងសាលានេះក្រោយការប្រឡងជាច្រើនដំណាក់កាលនោះជាងនេះទៀតក៏មានប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដល់ប្រទេសក្រីក្រនេះជាអាចប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនបានសម្រេចឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយយោធាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអះអាងថាបានបើកផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែអ្នករិះគន់វិញយល់ឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យទូនីតិរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតលោករ៉ុនខូប៊ិនរៀបការអំពីការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកភីសុភីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនបានសម្រេចឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានមេដឹកនាំយោធាអះអាងថាបានបើកផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខប៉ុន្តែអ្នករិះគន់វិញយល់ឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យទូនាទីរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែសីហាកន្លងទៅនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយមានសំឡេង61កណ្ដោសញ្ញា 3% នៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះអ្នកបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យឆ្លើយសំណួរ2ជាមួយនឹងចម្លើយព្រមឬមិនព្រមដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចេញពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងប្រតិភូដែលមានសមាជិក250រូបនិងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក500រូបអ្នកទីទានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរួមរវាងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតនៅមុនការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលថៃបានហាមយ៉ាងតឹងតែងមិនឲ្យមានការពិភាក្សាវែកញែកពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនោះទេដោយបានចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែលក្នុងនោះមាននិស្សិតផងដែរការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនេះគឺធ្វើឡើងផ្អែកលើច្បាប់ដ៏តឹងតែងដែលឈានដល់ការផាកពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំផងដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កើតឲ្យមាននៅបរិយាកាសបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតបានរិះគន់ថាការមិនទទួលបានព័ត៌មានពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនិងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការពិភាក្សាវែកញែកអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រឬមិនគាំទ្រចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនេះបើតាមការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាថាការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌមានដំណាលភាពនិងភាពបើកទូលាយនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកយុសផុនលីមផាផានបាននិយាយថាលោកគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះពីព្រោះលោកចង់ឃើញប្រទេសថៃវិវត្តទៅមុខលោកយុសផុនលីមផាផានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ក
ខ្ញុំមកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចកាលពីអតីតកាលប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនត្រូវបានគេបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះទេនោះខ្ញុំចង់សូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកាន់តំណែងដដែលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅមុខទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំធំបានត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទាំង 95,000 ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រហែល50លាននាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី20របស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានប្រកាសយករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីឆ្នាំ1932មកនិងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះឆ្លងកាត់ភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2013បានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014ដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលឥឡូវនេះលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃនិងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលហៅថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនេះបានក្តោបក្តាប់អំណាចគ្រប់គ្រងយ៉ាងណែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានេះនិងការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងចំពោះសេរីភាពនយោបាយអ្នកស្រីនួយដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញបាននិយាយថាអ្នកស្រីចង់ឃើញលោកប្រយុទ្ធធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកស្រីលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំចូលចិត្តលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដូច្នេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយគាត់ប្រទេសថៃត្រូវការលោកប្រយុទ្ធមួយរយៈសិនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអ្វីៗចប់សពគ្រប់រួចរាល់ហើយយើងអាចមានការបោះឆ្នោតបានន
ៅក្នុងទីក្រុងឈៀងម៉ៃស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃលោកថាវ៉ាន់ឡាវផេតបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងផ្តោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអំពើពុករលួយជាដើមលោកថាវ៉ាន់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
មនុស្សរាល់គ្នាចង់ឃើញប្រទេសថៃមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយពួកយើងមិនចង់ឃើញប្រទេសដើរថយក្រោយទៅរកសម័យកាលខ្មៅងងឹតដែលមានមនុស្សវាយប្រយុទ្ធគ្នានិងមានអំពើពុករលួយនោះទេ
ចំណែកអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតដូចជាតួសម្ដែងល្បីឈ្មោះលោក Willie Masinto ជាដើមបាននិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយទៅថ្ងៃមុខលោក Masinto បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
សពថ្ងៃនេះប្រទេសថៃមិនមែនជាដែនដីនៃស្នាមញញឹមទៀតទេពីព្រោះដោយសារតែបញ្ហាពុករលួយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនបានដោះស្រាយហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រព័ន្ធនយោបាយសពថ្ងៃនេះ
អ្នកគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោកស្រីយីងឡាក់ដែលដឹកនាំដោយរណសិរ្សរួបរមដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមអាវក្រហមនោះគឺជាក្រុមនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដូចជាគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីយីងឡាក់និងគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអបសិទ្ធវិជាជីវៈក៏បានគាំទ្រមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតយល់ព្រមចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែរនៅក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់នឹងមានតួនាទីថយចុះជាងមុនដែលនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលខ្សោយជាងមុននិងមានលក្ខណៈតូចជាងមុនលោកស្រីធីដាថាវុនសេតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរណសិរ្សរួបរមដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការបានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានចេញទៅបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតិចជាង 80% ចំនួន 80% នេះជាតួលេខដែលរំពឹងទុកដោយអាជ្ញាធរបោះឆ្នោតទោះបីជាមន្ត្រីសន្តិសុខបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក៏ដោយលោកស្រីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតភាគច្រើនមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតខ្លះមានទាហានជាច្រើនចេញមកបោះឆ្នោតគេមិនសូវឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញចេញមកបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញចេញទៅបោះឆ្នោតប្រហែលមានតែ 50% ប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែលោក Thit Paul Padivanich ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកពីសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តឧបលរាជធានីភាគពាយ័ព្យប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាអ្នកគាំទ្រក្រុមអាវក្រហមមួយចំនួនអាចបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដោយសារតែខ្លាចរដ្ឋាភិបាលយោធានៅបន្តកាន់អំណាចបន្ថែមទៀតនិងដោយសារតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជាថ្មីនៅពេលខាងមុខលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
មានឱកាសច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះត្រូវគេអនុម័តបានដោយសារតែអ្នកគាំទ្រក្រុមអាវក្រហមភាគច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមួយចំនួនបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះខ្ញុំមិនចង់មានន័យថាការបោះឆ្នោតយល់ព្រមជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលយោធានោះទេ ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតយល់ព្រមពីពួកអៅកាហមគឺគ្រាន់តែជាការចង់ឲ្យប្រទេសវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលថាប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប្រទេសរបស់យើងនឹងវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញ
ពួកយោធាបាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះមិនត្រូវបានគេគាំទ្រនោះទេនោះខ្លួននឹងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទៀតដោយមិនមានការពិភាក្សាវែងញែកអ្វីនោះទេនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនានានិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាលើប្រសិទ្ធភាពដែលបង្កើតឡើងតាមការជ្រើសតាំងនិងរដ្ឋសភាដែលមានអំណាចខ្សោយជាងមុនអាចបណ្ដាលឲ្យពួកយោធាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរបើផ្អែកលើមាត្រាស្ដីពីដំណាក់កាលអន្តរការនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីផឹកស្រាបិទដោយលួចលាក់នៅក្នុងរដ្ឋប៊ីហាប៉ែកខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីប៉ូលីសនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្នងការប៉ូលីសនីរ៉ាន់ចានគូម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះទាំងនេះបានផឹកស្រាដែលខូចគុណភាពនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហើយក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់មនុស្ស5នាក់ទៀតកំពុងទទួលការព្យាបាលពីសារធាតុពុលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់បូហ្គាល់ប៉ាល់ហ្គាននៃរដ្ឋនោះនេះបើផ្អែកតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើកោសលវិច័យលើសាកសពដើម្បីកំណត់មូលហេតុជាក់លាក់នៃការស្លាប់នេះប៉ូលីសក៏បានរឹបអូស្ត្រាដែលអាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការស្លាប់នេះផងដែរការស្លាប់ដោយសារការផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែលបិទឲ្យខុសច្បាប់តែងកើតមានជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពទិញស្រាដែលអាចមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនោះទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសទាំងពីរឯកភាពគ្នាក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងសម្រាប់ដាក់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមួយកន្លែងនៅលើកោះមែននោះស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនបានអធិប្បាយលម្អិតអំពីថាតើមជ្ឈមណ្ឌលនោះនឹងត្រូវបិទនៅពេលណានោះទេការព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីលោក Peter O'Neill ដែលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលី Peter Dutton នៅក្នុងរដ្ឋធានី Port Moresby ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបានសម្រេចការពីខែមេសាកន្លងទៅនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះគឺខុសច្បាប់ដោយសារតែវាបានរំលោភសិទ្ធិមានសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អ្នកដែលគេឃុំនៅមណ្ឌលនោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសវៀតណាមលុបចោលនូវការហាមឃាត់ដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះទាហានជើងចាក់អូស្ត្រាលីក្នុងការប្រ ap ខួបលើកទី50នៃការប្រយុទ្ធតស៊ូរបស់ទាហានអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅចន្លោះទសវត្សឆ្នាំ1950និងទសវត្សឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីការហាមឃាត់នេះក្នុងរយៈពេលមិនដល់48ម៉ោងផងនៅមុនថ្ងៃដែលក្រុងនឹងប្រ ap ខួបលើកទី50នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃពុធនេះទាហានជើងចាក់អូស្ត្រាលីច្រើនជាង 1,000 នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃការប្រយុទ្ធតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិឡុងតាន់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនៅជិតភូមិឡុងតាន់ខេត្តភុកទុយដែលនៅទីនោះទាហានអូស្ត្រាលី18នាក់រួមទាំងទាហានវៀតណាមខាងជើងនិងទាហានវៀតកុងជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងចំការកៅស៊ូមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1966ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅក្រមប្រតិបត្តិផ្លូវការ COC ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017
កម្មវិធីផ្ស
្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.